Украинанын жаңы президенти ретинде ант кабылдаган Виктор Янукович мемлекетке максимум нәтиже беретин сырткы саясат жүргүзөтүндүгүн мәлимдеди.
Будучи мостом між Сходом і Заходом, інтегральною частиною Європи і колишньою...
Шығыс пен батыс арасындағы көпір, яғни Европаның құрамдас бөлігі мен бұрынғы совет мемлекеті ретінде Украина, Ресей, Европа одағы, ақ және әлемдегі жағдайдың дамуына әсер ететін, басқа елдермен арадағы тең және екі жаққа пайдалы болатын қарым-қатынастардың дамуынан елімізге максимум нәтиже беретін сыртқы саясатты таңдайды, деді Янукович. Ол сондай-ақ Украина қазір ірі экономикалық кедейшілік пен жемқорлық проблемаларына тап болып отыр деп атап көрсетті. Ақпанның 7-сіндегі президент сайлауының екінші кезеңінде жеңіліске ұшыраған үміткер премьер-министр Юлия Тимошенко бейсенбі күнгі инаугурация рәсіміне қатыспады. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Түркия соты бүгін тағы 8 әскери офицерге осыдан 7 жыл бұрын үкіметті құлатпақшы болды деген айып тақты. Осы уақытқа дейін 20-ға жуық офицерге, олардың ішінде 5 адмирал мен 2 генералға 2003 жылы мемлекеттік төңкеріс жасауды жоспарлады деген айып тағылды. Осы аптаның басында Түркияның қауіпсіздік күштері 50 шақты әскери қолбасшыны тұтқындаған болатын. Түркия президенті бүгін армия басшысымен және премьер-министрмен кездесіп, елдегі шиеленісті жағдайды талқыламақшы. Ауғанстан үкіметі Пәкістанда ұсталған Талибан қолбасшысының экстрадициялануын талап етуде. Ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Зимарай Башаридің айтуынша, сәрсенбі күні екі ел үкіметтері негізінде Мулла Абдул Гани Барардың экстрадициялануы жөнінде келісімге келген. Талибан басшылығындағы екі адам Барадар осы айдың басында Карачидегі рейд барысында қамауға алынған болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Корея парламенті бүгін Ауғанстанға 350-ге жуық сарбазын жіберуді мақұлдады. Бұл жауынгерлер Ауғанстандағы азаматтық инженерлердің елді қайта құру әрекеттеріне көмектеспекші деп хабарланып отыр. Олар Кабулдың солтүстігіндегі Паруан өлкесінде 30 айға орналастырылатын болады. Парламенттегі дауыс берулерге оппозициялық депутаттардың көбі байкот жариялады. 2002 жылы Оңтүстік Корея Ауғанстанға 210 сарбазын жіберген болатын. 2007 жылы Талибан бүлікшілері Оңтүстік Кореяның 23 шіркеу жұмысшысын ұрлап, өлтірген соң Сеул Ауғанстандағы күштерін шығарған еді. Сирия президенті Башар Ал-Асад бүгін Дамаскіде ирандық әріптесі Махмуд Ахмадинеджадпен келіссөз өткізді. Екі ел басшылары аймақтық және халықаралық мәселелерді талқылады. Ресми Сана ақпарат агенттігінің хабарлауынша, Ал-Асад пен Ахмадинеджад сондай-ақ Мұхаммед пайғамбардың туған күніне байланысты діни шараға қатысады деп күтілуде. Өткен аптада Сирия ресмилері Дамаск Техранның ядролық бағдарламасына байланысты Иран мен батыс арасында арағайындық жасауға әзір деп мәлімдеген болатын. Ахмадинеджад соңғы рет Сирияға маусым айында барған еді. Ақштың Кубадағы Гуантанамо абақтысындағы бір тұтқынды Испаниялы, үш тұтқында Албания қабылдауға келісіп отыр. Испания ішкі істер министрі Альфредо Перес Рубалкабаның мәлімдеуінше, Мадрид жақында 4-ге жуық тұтқынды алатын болады. Осыдан бір жыл бұрын Ақш президенті Барак Обама Гуантанамо түрмесін жабуға уәде етті. Ақш әділет министрлігі Гуантанамодағы тұтқындарды қабылдауға келіскен мемлекеттерге өзінің алғысын білдіріп отыр. Лаңкестікке қатысы бар деп үтіктелгендерге арналған бұл түрмеде 188 тұтқын қалды, деді министрлік өкілдері. Үндістан сыртқы істер министрі Нирупама Раоның мәлімдеуінше, оның пәкістандық әріптесімен арада өткен келіссөздер екі ел арасындағы сенімді қайта қалпына келтіруге бағытталған алғашқы қадам болған. Бейсенбі күні Рао Нью-Делиде Пәкістан сыртқы істер министрі Салман Баширмен кездесіп, 3 сағат бойы келіссөздер өткізді. 2008 жылы 170-ге жуық адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдардан кейін Үндістан мен Пәкістан арасында ресми келіссөздер болмаған. Үндістан әлгі шабуылдарды Пәкістандағы бүлікшілер жүзеге асырды деп айыптады. Әзірбайжан Армения мен арада қақтығыс қаупі күшейіп барады. Егер Армения күштері Таулы Қарабақтан шығарылмаса, арада үлкен соғыс болуы ықтимал деп ескертті. Қорғаныс министрі Сафар Абиев 15 жылға созылған дипломатиялық әрекеттердің нәтижесі болмады, Әзірбайжан тағы 15 жыл күте алмайды деп атап көрсетті. Абиев Бакудағы Франция елшісіне енді әскери әрекетке кезек келді деп мәлімдеді. Соңғы айларда Таулы Қарабаққа байланысты шиеленіс өрши түсті. Бұл уақытта Армения мен Түркия дипломатиялық байланыстарын қалпына келтіруге тырысып жатыр. Ақштың геологиялық зерттеулер орталығының хабарлауынша, Никарагуаның батысында қатты жер сілкінісі болған, оның күші Рихтер көрсеткіші бойынша 5.9 балға жеткен. Хабарларға қарағанда жерасты дүмпуі ел астанасы Манагуада сезілмеген. Қытайдың солтүстігіндегі Хэбэй провинциясындағы крахмал өндіретін зауытта болған жарылыс